Letetur cor, querensium Dominum, querite Dominum, et confirmat faciem eius semper. Confitem in Dominum, et invocate nomen eius. Annunciate inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letetur cor, querensium Dominum, querensium Dominum, et confirmamini, querite faciem eius.